Diýär Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Islam döwleti jeňçileri Türkmenistanyň we Täjikistanyň üssü bilen Merkezi Aziýa girmegi planlaşdyrýar diýär. Marda dekabryň aýlyklary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirildi. Ýöne bankomatlarda nakd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 18-nji dekabrda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýü prezident Donald Trump boýunça impeachment prosesini başlatdy. Indi Senat Trumpyň wezipeden çetleşdirilip çetleşdirilmejekdigini kesitler. Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti ýurdun konstitusiýasynda göz öňünde tutulşy ýaly agyr jinayetler we etmişleri boýunça resmi derejede aýplama bildirilýän aktamyň 3-nji ýaşajysydyr. Trump barada 2 punkt boýunça impeachment prosesi başladyldy. Wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak we kongresi böwütlemek. Bularyň ikisi hem demokratlaryň ýolbaşçylygynaky öýde kabul edildi. Birinji aýplama laýyklykda Respublikanlardan bolan Trump 2020-nji ýylda Birleşen Ştatlarda geçiriljek saýlawlaryň öňü syýratynda özüniň syýasy bäsleşini derňetmek üçin daşary ýurtly ýaranyň ýagny Ukrainanyň kömegine ýüzlenmek arkaly prezidentlik wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak bilen iltleşdirilýär. İkinji punktda Trump impeachment diňlenşigi bilen bagly faktlary derňemek döwründe talap edilen müňlerçe resmi namany saklamakda we kongresiň Dermew komissiýasyndan öň şaýatlaryň maglumat bermegini böwütlemekde aýplanýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump baradaky impeachment prosesiniň oýlanyp tapylan toslama öňe sürmeleri esaslanýandygyny aýtdy. Putin 19-njy dekabrda Moskwada geçirýän ýyllyk konferensiýasynda çykyş edip, 18-njy dekabrda Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň Amerikan prezidenti boýunça impeachment prosesini başlatmak barada ses berendigine garamazdan Trumpyň wezipede galmagyna garaşýandygyny aýtdy. Impeachment taslamasy entek senatdan geçmeli. Meniň bilşime görä senatda respublikanlar agdyklyk edýär diýip Putin bellidi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly täze kanun boýunça gahar gadap artýan mahaly hindi polisiýasy protest gadagynçylyklaryny äsermeýän adamlaryň ýüzlerçesini tutsak etdi. Hindistanyň ençeme sewitinde şol sanda paýtagt New Delhi-niň we Uttar Pradesh ştatynyň çäklerinde demonstrasiýalary geçirmek gadagyn edildi. New Delhi-niň käbir bölüklerinde mobil hyzmatlary wagtlaýyn kesildi diýilip habarlarda aýdylýar. Hindistanyň gün ortasynaky Bangalore şäherinde tutsak edilenleriň arasynda tanymal taryhçy we premier-minister Narendra Modi'nin hükümetinin açıçan tanqiçisi Ramachandra Guha Himbar. Gurun edilen kanun Uwansan, Bangladesh ve Pakistaniyalı ilatının ağlavası musulmanlardan ivaret yurtlardan olun, musulman del adamları hindir aitliğini almak düzünlörünü çaltlandırıyar. Dünyanın bir neçe yurdu şolsandı Britanya, Kanada ve Birleşen Ştatlar Hindistan'ın demiradık günvatarına sapar edecek raitler için siyahatçılık duyduruşunu yayrıttı. Iranın prezidenti Hasan Rohani Malayziyada geçirilen İslam konferensiýasynda musulman döwletlerini Birleşen Ştatlaryň hegemoniýasyna garşy göreşmek üçin hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga çağırdy. Rohani 19-njy dekabrda Kuala Lumpurda geçirilen çäreniň açylyş dabarasynda çykyş edip, Iranın garaýşyny nygtady we Birleşen Ştatlaryň ykdysady sanksiýalary agalyp hegemoniýasynyň we beýlik ýurtlar gorkuzmagyň esasy gurallary hökmünde ulanýandygyny aýtdy. 3 gün dowam etjek konferensiýa ýüzlerçe delegasiýa şol sanda Türkiýe ve Malayziýanyň liderleri gatnaşýar. Ýöne çäre Iranyň regional bäsleşleri, Saud Arabistany ve İslam konferensiýasy guramasynyň beýleki agdarlary gatnaşmaýar. Bu konferensiýa Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ilalaşykdan geçen ýyl ýyda çekilip, Irana garşy 7 sanksiýalary gaýtadan güýje girdenden soň geçirilýär. Musulman dünýäsi Birleşen Ştatlaryň dollarynyň agylygyndan ve Amerikan maliýe rejiminden halas edilmelidir diýip, Ruhani musulman döwlet lerinin arasında has çuň maliýe we söwda hyzmatdaşlygyna çağırdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde güýçli ýagşyň netijesinde bolan ýer süýşüninde 6 guruluşyk işçisi helak boldy. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň beren maglumatyna görä bu waka 18-nji dekabrda Daşkentiň metrosynyň Yunusobod liniýasyndaky bölümde boldy. Häzirki wagt bu liniýada guruluşyk işleri alınıp barylýar. Ministerlik halat ediş operasyalarının 6 guruluşukçuyunun cethedi çıkarlarından son 19. dekabrda irden tamamlanındığını aytdı. Maglumatta betbağçılığın önünü alıp bolor diyadı bolmazdı deyilen meselani ketkitlemek boyunca hükümet komisyasının dörödülendiği hem nıhtalyar.